parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. Oni ne povas legi la romanon La litomischla tombejo sen unue intimigi cun la tre aparta lingvo de la autoro Carolo Pitch. Tiu cele not aro sen kiu la libro estus simple necomprenebla alportas precisigoin cae difinoin concerne 371 gloss. Se prescau la duono el ili estas facte personae cae geografiae nomoi, la resto estas maloftai vortoi de plena illustrita vortaro, quardec quin glossoi. Vortoi prenitai el aliai vortaroi, el gazetoi cae el literaturae vercoi, quindec ses glossoi. Quardec necutimai derivajoi, cae fine, sesdec quar neologismoi, ciun Pitch nomas novismoi.
La pasintan semainon ni legis al vi du fragmentoin el tiu neordinara romano donante clarigoin pri la rencontitai novismoi. Vi constatis ciom originalai estis la concernai prescriboi, cae che malgrau tre riccia lingvo ni diros tro persona lingvo, stile, la verco estis tre agrabla, altira ecch.
Per novai citagioi cerpitai el la comenzo de la romano, ni hodiau alportos al vi la vidpuncton de la autoro concerne la lingvain demandoin, ciui nepre shocos la plimulton de la legantoi, cai tre ofte fermigos al ili la libron. Jen ni citas.
Vi cauras ce la scribo tablo. Gi plenas de slipoi, crayonoi, gumoi, paperoi, cae aliai laboriloi. Plenas ecch via dorm divano, la caucho.
Caucho estas divan lito ofte dismetebla.
Plenas ecch via dorm divano, la caucho. Lexiconoi, antaucio la illustralo.
Carolo Pitch, helpe de la suffixo al, formas aron da substantivoi, quiu estas caracterizatai de la adjectivo el quiu ili formigis. Anstataŭ diri plena illustrita vortaro, li exemple diras illustralo.
Antaŭ cio la illustralo, 1400 pagia vortaro latina, vortaroi angla, franca, hispana, itala, portugala, germana, rumana, pola, serbo-croata, bulgara kaj hungara, quelcae esperantai cerrai cae cerrai esperantai vortaroi, grammaticoi de la Franza cae Latina, la plena grammatico de Varengien Calocei, cae la completa de Fruictier, Parnassac vidlibro, 1800 pagia vortaro de la cerra lingvo, lernolibroi de Ido, Esperantido, Occidental cae Intal.
Tiu ci lasta fraso estas tre signifa pri la lingva sinteno de Carolo Pitch. Lia romano estas facte pli ol beletra verco. Ci ancao estas interlingvistica esseo. Carolon Pitch ne contentigas la nuna vort proviso cae vort construo de Esperanto, cae li experimentas. Sian vort crean esploron li tamen effectivigas cun granda respecto por la lingvo cium li intensas pli ricigi, cae li cerpas el plurai fontoi, unue el la basai vercoi pure esperantai, due el la latina lingvo, trie el nazilingvai vortaroi, cae quare el planlingvai proiectoi. Pri tiu ci experimentado, jen signifo plena texto de Carolo Pitch. Ni citas ciam el la unua capitro de la litomischla tombejo.
Febra serciado en nazilingvai grammaticoi cae vortaroi, cae ne malpli aventura spionado en lernolibroi de aliai planlingvai proiectoi. Ciu ia molieresca je prends mon bien où je le trouve?
Mi prenas mian posedajon quie mi gin trovas.
Yes, versaine. La prenado tamen ne facilas. Ofte vi serciadas dum centoi da minutoi, sovente passas horoi intere.
En la piccia lingvo sovente signifas ofte. Cai el prepozizioi, kiel inter, li shatas forgi adverboin, kiel intere. Facte, la lingvo de la litomischla tombejo estas ege moderna, kiel tiu de Johann Valano.
Sovente pasas horoi intere. Horoi en kiui vi ne scribas, ecz unu solan vorton, vi solvas problemoin dume. Jen vi par solvas ilin.
En la picia lingvo, la prefixo par esprimas completan plenumon, plenumigion. Jen vi par solvas ilin signifas do, jen vi fine kai complete solvas la problemoin. Persone ni tre bedauras tiun uson de par, cun tiu ci prefixas signifo, char en esperanto paro jam havas propran signifon, kiu neniel accordigas cun la picia prefixo. La picia fin solvo concerne tiun ci problemon ne convincas la leganton.
Vi solvas problemoin dume. Jen vi par solvas ilin, jen vi devas retiri vin sen successe. La solvoi ne maturas gisse, au simple gis nun ili ancora ne troveblas. Tamen vi scias, ec sene oni vin atacos. Oni nomos vin reformemulo, cae dupo. Oni vin insultos, oni trenados vin cote, cae oni vin propelos.
En la picia lingvo, la prefixo pro signifas antau, antauen, anstatau, vitz. Gin inspiris la vorto pro consulo. Oni vin pro pelos, versaine signifas oni vin pelos antauen au for. En la plena illustrita vortaro, oni trovas la frason li pelis antau si tutan gregon da bovoi. Tiun ci Zamenhofan frason pitch versaine dirus li propelis tutan gregon da bovoi. Persone mi de nove malfacile digestas, por la elemento pro prefixan uson, quiu neniel accordigas cun la prepositia signifo. Estas malfacile crei novismoin viv capablain. Tamen nine dubas, che pro sia verkista talento Carolo Pitsch pli profunde influos Esperanton, ol ni unuavide povas imagi. Leginto de lia libro tut certe sen conscie assimilas pli ol unu picia esprimo. Estas interesse exameni quion opinias Carolo Pitsch pri la verkista tasco. Ni refoie citas el la unua capitro de la litomischla tombeio.
La verkado estas antaŭ ĉio granda tasco lingva. La poezio pli malpli jam elkreis siajn stilon kaj vortaron. La proso ancorau ecne alpacis al prepar laboroi. Cai tamen la definitivigo de Esperanto dependos unua vice cai grand parte giuste de la Esperanta Romano. Char nur la Romano capablos doni alla lingvo tiun vivantezon, quiun ne capablas doni al gila poesio. Sed tial la rolo de la esperanta proso estas ege pli grava ol la paralela rolo de la prosoi nazilingvai. Sur la naziai pratoi, la lingvoin creas la popolo.
Prato signifas herbeio.
Sur la naziai pratoi, la lingvoin creas la popolo. Sur la internazia, almenau comence, la literaturo. Cai jen pro cio vi vercas romanon. Cai jen pro cio vi cun ponas linguisticain studoin crome.
Poni signifas metti, starigi. Cai jen pro cio vi cun ponas linguisticain studoin crome, estas iom pesa fraso por diri tre versaine, cai jen cial vi cun ligas la vercadon de Romano al linguisticai studoi.
Pro tio daurigas pitch, che tiui du aferoi conexas, stricte, oni devas coni cae regi la ilon cion oni usas. Fino de la citajo.
Interessa cae originala vid puncto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon parolis pri la interlinguistica signifo de la romano Litomischla tombeio de Carolo Pitsch. Gis reaudo.